Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Posloucháte Radio Wave, hlásí se vám seberozvojový magazín Balance a hezký den vám přeje Petr Bouška. Dnešním tématem budou hodní lidé a také příliš hodní lidé. Já ve studiu vítám kouče a konzultanta Petra Pražáka. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč jsou někteří lidé hodnější než jiní a někteří dokonce extrémně hodní?
Je tam víc faktorů, jako vždycky o osobnosti, protože vlastně dá se říct, že hodnost nebo přívětivost je vlastně jako rys osobnosti. A dá se říct, že čas je určitě výhra nebo prohra v genové loterii. V tomto případě bych to byla spíš jako výhra. To znamená, že vlastně geny, čas jsou určitě vliv výchovy a někdy to může být rozhodnutí. Že v podstatě jako se stává, že lidé se z určitých důvodů rozhodnou, ať už pod četbou knih, chodzení do skautského oddílu nebo podobně, že vlastně jako je to jejich cesta a že chtějí být ty hodní laskaví, správní kluci, holky, muži.
To rozebereme asi nejvíc, to rozhodnutí. To je přece jenom věc, která se dá měnit. Ty geny, to moc nezměníme a tu výchovu, na to můžeme už pak nějak dospělosti jenom tak nějak reagovat, jestli si to představuju správně.
Je to tak a samozřejmě jako je vede se diskuze, kolik vlastně jsou geny, co je vrozené, kolik je výchova a kolik je naše rozhodnutí. Řekl bych, že v současné době se to víc překvapuje překládání k těm genům, že vlastně existuje výzkum minnesotských dvojčat, takzvaně, kdy se porovnávaly vlastně dvojčata, které spolu vyrůstaly a které vyrůstaly separátně a ukázalo se, že tam poměrně velký jako schoda i u lidí, kteří vlastně měli jako jiný životní cesty. A teď jsem si všiml, že vlastně film o nějakých trojčatech, s kterýma byl podniknut takový, řekl bych, experiment na hranici etiky, kdy vlastně byli dáni jako k adopci a byli rozděleni, takže opravdu žili v jiných rodinách, ale byli sledováni a ukázalo se, že opravdu tam velká schoda. Jo, takže vlastně dá se říct, že ten základ naší osobnosti z velké části zřejmě bude zrozený a pak samozřejmě tam jsou nějaké další vlivy, ale pořád je tam nějaká část, která je jako na nás, která je na našem rozhodnutí, na naší vůli, takže je tam nějaká svoboda.
A snaží se příliš hodní lidé schovat svoje temné stránky, to znamená, když mají třeba chuť někomu vynadat nebo dokonce i praštit, že třeba vůbec cítí zlobu, jsou na to za sebe naštvaní nebo je možné, že to vůbec necítí?
No já bych řekl, že každý z nás má nějakou stínovou část, kterou buď to odmítá nebo nemá rád. U těch zlých lidí to může být třeba i ta dobrota. Jo. Určitě hodní lidé nemají rádi konflikty. Jo, mají rádi harmonii, mají rádi vztahy, které jsou pozitivní, mají rádi pozitivní emoce. Není to o tom, že by to byl nějaký obchod, to znamená, já budu na tebe hodný a něco očekávám, ale mají rádi v podstatě, když je mezi lidmi harmonie. Takže tím pádem, pokud nás jako hrozí nějaký konflikt, tak tam může být nějaká tendence se mu vyhýbat. Neradi říkají ne, neradi jdou do nějakého konfliktu, nebo to relativně odkládají, až to opravdu pro ně jako je nesnesitelné. Někdy tam může být problém s hranicema, to znamená, že jako nemají úplně jasně vymezené a nechávají vlastně občas s těmi druhými lehce, jakože se nechávají za sebou mávat s těmi druhými, protože chtějí udržet tu harmonii za každou cenu.
A čeho se nejčastěji bojí? Vy jste zmínil teda těch konfliktů.
Je otázka, jestli to je strach. Je to spíš taková ta tendence, co chci, než co nechci. Jo, pokud jsem ve vztahu a je pro mě důležitá harmonie, je pro mě důležitá pohoda, tak i když vidím, že ten druhý jde do toho konfliktu, tak pokud jsem člověk, který bychom označili za hodného, který má v sobě tu přívětivost, tak mám tendenci vlastně mu vyhovět nebo se tomu konfliktu vyhnout nějakým způsobem a nejsem takový ten, který ty konflikty vyhledává. Na druhou stranu samozřejmě jako dá se to naučit a ještě tady jedna věc, že často můžeme fungovat různě v různých doménách. Jo, třeba jako Pablo Escobara, protože byl narkový magnát a psychopat, tak údajně byl velmi hodný rodič a manžel. Jo, takže vlastně v jedné doméně byl ten hodný laskavý a s druhým byl úplný extrém, ale to je samozřejmě jako extrémní případ. Jsou lidé, kteří jsou jako velmi hodní ve vztazích, je to pro ně důležitý, ale naučili se nebo fungují nějakým způsobem v pracovním kontaktu trošku jinak, protože ví, že potřebují nastavit nějaké hranice, bariéry. Tam je docela zajímavé, jak to funguje třeba v managementu, jo, že jako jsou styly biznesu nebo podnikání, kde jako vysoká přívětivost může být jako v pořádku, třeba pokud potřebujete ten tým motivovat, pokud jde o nějakou změnu, o nějaký change management, takže potřebujete vlastně empatii, vnímat, kde ty lidi jsou, jak se cítí, postarat se o ně. V momentě, že takový ten tvrdý biznis, kdy vlastně potřebujete ty lidi tlačit do výkonu, nebo děláte biznis, který na hranici etiky, tak samozřejmě jako je to v podstatě trošku nevýhoda.
Jak souvisí s tou dobrotou schopnost říct ne a odmítnout něco? Vy jste řekl, že ti hodní lidé nebo příliš hodní lidé nechají ostatní zajít za ty svoje hranice, nebo že je vůbec nemají, třeba aby se vyhli tomu konfliktu.
Tam jde zase asi o tu hranici. Pro ty hodní lidi někdy je složité si uvědomat svoje potřeby, že dávají přednost potřebám těch druhých. Jo, to je takový ten extrém, kdy vlastně jako až už potlačuji sám sebe, abych byl těch druhým, a tam samozřejmě jako to pro ně může být nějaká past. Děje se to třeba jako ve stazích, protože jako lidé, kteří mají vysokou přívětivost, čili jako my jsme označili jako ty hodní nebo extrémně hodní, takzvaní hodní kluci, tak mají občas tendenci ulpívat ve stazích, které bychom nazvali jako spoluzávislí, a vlastně jsou trošičku kompatibilní třeba s lidmi, kteří jsou naopak jako mají hraniční poruchu osobnosti, který vlastně trochu zneužívají, který nějakým způsobem vlastně jdou za ty jejich hranice, a protože hodný člověk jako chce udržet tu harmonii, vnímá potřeby těch druhých a má vlastně to přesvědčení, že jako tak to mají trochu všichni, protože vlastně podle sebe soudíme ty ostatní, a v rámci našeho psychologického profilu vlastně ten člověk, který je hodný, tak má ty růžové brýle a v zásadě má přesvědčení, že lidé jsou jako laskaví, hodní a většina z nich vás nezneužije. Tak jako občas jim trvá déle, než si všimnou, že jsou vlastně nějaký pastě, že vlastně jako tam, kde by asi normální člověk nebo člověk, který má průměrnou přívětivost, dávno odešel, tak oni vlastně ještě v rámci své lojality a přívětivosti se trvávají v tom stavu. Ale jako v momentě, kdy si to uvědomí, tak jsou schopni odejít.
Když to zjednoduším, je teda možné, že hodní lidé přitahují zlé lidi, že se právě nechají využívat nebo zneužívat?
To se týče těch hraničních poruch osobnosti, tak tam skutečně jako jsou výzkumy, kde opravdu se ty partnerky vybírají, možná jako ty lidi, kteří jsou hodní, že s ním zůstávají. Že jako ten člověk, který je víc vyhraněný, více chrání své hranice, by s něma nesetrval v tom stavu. Takže právě jako je tam ta tendence k těm spoluzávislým stavům, kde vlastně si tam co si hrají, a ty hodní lidé dávají prostor těm uvozovkám s ním, aby si tam hráli své hry, protože včas odmítnou nebo neodejdou.
Posloucháte magazín Balance na Rádiu Wave. Dnes se s Petrem Pražákem bavím o hodných lidech a za malou chviličku se k vám vrátíme.
Balance, to nejlepší z duševního bufetu. S Petrem Bouškou na Rádiu Wave. Balance.
Je tu opět magazín Balance, pokračujeme s Petrem Pražákem v rozhovoru o hodných lidech. Jak poznat, že je ta dobrota na vlastní úkor? Je přece správné být altruistický nebo hodný na ostatní lidi, nebo já si to minimálně myslím, ale jak to na sobě poznáme, že necháme ty ostatní lidi jít za tu hranici? Nebo kde a jak si ji stanovit?
Je to v momentě, kdy dlouhodobě potlačuju vlastní potřeby na úkor vlastně těch druhých. A samozřejmě pro někoho to může být životní poslání, že jsou lidi, kteří mají poslání, v tom, že se obětují pro druhé. Matka Teresa vlastně braná jako nějaký příklad. Ale jako pokud vlastně potlačuju dlouho sám sebe, tak samozřejmě se to nějakým způsobem projeví jako na mý osobní pohodě, na tom, že se necítím dobře. Takže vlastně jako jak z toho ven je být víc kontaktu se svými potřebami, se svými pocity.
A může to být tedy opravdu, jak si zdravé, dát si takový ten životní cíl, že se jako rozdám, že budu konat jenom dobro na tom světě? Můžou ty lidi s tím být opravdu vnitřně tak stotožnění, že jim to nespůsobuje, že se to neprojeví negativně někde jinde?
No, jsou příklady lidí, kteří to tak měli, jo? Že vlastně pro ně jakoby služba, pro ty ostatní je náplň života a jsou úplně jako naplně jako spojení se svými hodnotami vlastně tímto způsobem, takže tak může být, že jo? Jsou lidi, kteří byli ovlivněni mládí četbou různých knih, takže já jsem mládí četl Rychlé šípy a od Shatterhanda, tam je takový ten kodex těch správných chlapců nebo mužů, který vždy konají správně. Dá se říct, že jako hodně ty hodní lidé mají často hodně silný smysl pro spravedlnost, pro to, co je dobré a pro to, co je špatné, a jsou schopni vlastně zatím jít.
Navzdory tomu občas hodní lidé ostatním lezou na nervy.
Samozřejmě máme tady slavnou knížku Idiot, která právě mluví o tom, jak hodný člověk je vnímán ve zlém světě. Jedna věc, že to může být vlastně ta projekce těch druhých, který jsou na té druhé straně spektra, že vlastně jim nastaví zrcadlo. Je to nějaký zrcadlo, který úplně třeba nechtějí vidět. A samozřejmě jako lidé, kteří jsou extrémně hodní, tak mohou působit submisivně, mohou působit naivně. Někdy i takový, jako jsou, jako, ale není to vlastně jako pravidlem. Jo? Že tady by řekl takový stereotyp, že hodní člověk rovná se, řeknu, trouba, který je naivní, kterým se může manipulovat a který vlastně to často dělá za nějakým účelem, aby byl přijat. Je to takový ten syndrom hodních hochů, který se popularizuje ve filmech a v lifestyleových magazínech. To může platit v momentě, pokud ten člověk v rámci svých osobnostních rysů má, dejme tomu, vysokou přívětivost a zároveň jako nízké sebevědomí nebo nízké sebeprosazení, tak tam jako můžeme pozorovat tento aspekt, ale zároveň znám spoustu lidí, kteří mají vysokou přívětivost, ale jsou sebevědomí, úspěšní, mají dobré vztahy, jsou úspěšní profesně, finančně.
Kdy a v čem nejčastěji naráží lidé, kteří mají, jak byste řekl, syndrom hodných hochů?
Možná si mnozí pamatují, jaký to je, když jim holka řekne, víš, ty jsi takovej hodnej. Tam samozřejmě je pravda, že pro určitou část dívčí a ženské populace ta temnota je něčím přitažlivá. Jo. Existuje vlastně výzkum, který se zabývá, jak lidé, kteří mají takzvanou temnou triádu, což jsou vlastně vlastnosti psychopatie, machiavelismus, narcismus a vlastně dá se říct, že to je jako ta obrácená stránka té přívětivosti, jak to mají vlastně ze vztahy a ukazuje se zaprvé, že mají více sexuální vztahů než hodní kluci, což je ale myslím pochopitelný, protože hodní kluci nebo hodní muži, oni neusilují, oni preferují ty dlouhodobé vztahy. A za druhý, že vlastně jako část populace nebo část jako žen to přitahuje. A to vysvětlení je, že vlastně mají v sobě nějakou stínovou stránku a konfrontuje vlastně se díky jako ní jako právě s tím úzovkách padouchem nebo hajzlikem, který je přitažlivý. Ale jako záleží na strategii. V momentě, pokud preferujeme dlouhodobý vztahy, tak vlastně hodní kluci nebo hodní muži vyhrávají. Jo, tam ty ženy mají jasné preference, protože pokud chce založit rodinu, tak ten hajzlik nebo ten člověk, který není tak hodný, už přestává být zajímavý. Je to samozřejmě trošičku balans mezi harmonií a zrušením, protože dá se říct, že pokud jste někým, kdo je hodný, laskavý, předvídatelný, stabilní, tak někdy to přestává být zajímavé jako vlastně v rámci toho zrušení, takže pak máte trošku volbu, že to nějak dokážete s tím pracovat jinak, že to nemusí být nutně protipol, že vlastně jako ta harmonie a polarita nejsou jako dvě stránky škály a hledáte tam jiné způsoby. Ale takovým tom prvním plánu samozřejmě jako to drsné nebezpečí ale 52 stínů šedi, tak jako je něčem, aspoň podle popularity toho filmu, prostě jako přitažlivé. Je to prostě ta temnota je něčem jako zábavná, záhadná, pravděpodobně nenadlouho, ale je tam určitá přitažlivost.
Ale do nějaký míry teda v životě asi musíme mít, když je přitažlivá, nebo?
Já si jako myslím, nebo to nemyslím jenom já, ale vlastně, že i Carl Gustav Jung má teorie vlastně stínu, archetypů, to znamená, že v určité části života je dobrý se podívat na svoji odvrácenou část a přijmout ji vlastně svůj stín. A může to být zdravé i pro ty hodné lidi, podívat se, co je na té druhé straně, kterou z nějakého důvodu neprojevují, odmítli. Já jsem vlastně včera měl klienta, který je po rozvodu a je takový, bych řekl, klasický příklad hodného hocha a vlastně najednou objevoval ve sobě jako spoustu steku, který neznal, ale měl tendenci jít vlastně do lítosti nebo do smutku místo toho. Jo. Jako některé psychologické teorie tomu říkají zástupný opakovaný špatný pocit, že vlastně se zakážete nějakou emoci a místo ní projevujete jinou. Jo, teda vlastně není pro tu situaci autentická. Jo. Měl jako všechny důvody k tomu, aby byl naštvaný, ale vlastně jako šel do té sebelítosti nebo do toho smutku, protože vlastně ten stek jako měl zakázaný projevit. Jo, a často to máme vlastně i, že tak jako ženu neudrží ani kečinou a my vlastně trošičku nevíme, jak s tím zacházet, to, jak vlastně se vyhraňovat vůči ženskému pohlaví, protože na jednu stranu nám říkají, máš být jemný, citlivý, a na druhou stranu jako chtějí vlastně jako často toho mača. Jo, takže jako je to takový trošku konflikt zájmů a najít tu správnou balanc, aby člověk byl autentický v tom vztahu a dokázal projevit své emoce a zároveň nebyl destruktivní, tak je někdy složité.
Říká pro tuto chvíli v magazínu Balanc Petr Pražák a téma hodných lidí bude za mnou chviličku na Rádiu Wave ještě jednou pokračovat.
Balanc.
Balanc.
Rádio Wave, magazín Balanc, téma hodných lidí a hostem je Petr Pražák. Petře, já jsem se setkal s názorem, že člověk, zejména tedy muž, a vy jste to tak nějak nastínil v tom předchozím vstupu, by měl mít lokty. A v jiném případě jinak řečeno, že by měl být trochu hajzlík. Že je to cesta k úspěchu, ať už teda pracovnímu nebo ve vztazích. Mohl byste to ještě rozvést? Jak najít tu správnou míru? Vyrovnat se s těmi svými temnými stránkami a nebýt ani tedy moc destruktivní, ale zároveň ani příliš hodný na svůj vlastní úkor. Asi pekelně těžké.
To je taková otázka za $1 milion. Někteří na ní i docela zbohatli, protože třeba spisovatel Dejde, to je velmi populární, který právě mluví o hledání vlastně té mužské síly a o tom vlastně, co znamená být v síle. Překvapuje to, čtou hodně ty ženy a chtějí to po těch mužích, kteří jsou z toho trošku jako pak překvapený a lehce zoufalí. Jedna věc, že vlastně my jsme společnost, která je hodně zaměřená v tuhle chvíli na výkon, na konkurenci. Znamená, že vlastně takové ty atributy, které se přisuzují těm mužům, vlastně jsou oceňovány. Určitě biznisu se vyplatí nějakým způsobem si ta agresivita v tom tvrdě konkurenčním prostředí. Ve vztazích je to opravdu o tom najít balans mezi tím, jako mezi svou sílou a mezi tomu citlivostí. Teď je velké téma zranitelnost, o které se hovoří. A je to takový zajímavý, že ženy říkají, já tě chci zranitelného a potřebu zranitelného. A to znamená, že chtějí, aby se ten muž otevřel, ale často ty muži se potkávají s tím, že když se otevřou, tak vlastně jsou odmítnutí. Takže já jsem si dělal takový malý výzkum, co to vlastně znamená zranitelnost pro české ženy a české muže. A bylo tam velké spektrum přesně od toho, jako že ty muži říkali, zkusil jsem to, je to blbost, nefunguje to. Některé ženy říkali, ano, pro mě to je důležité, některé říkali, já vlastně, jako když ten muž je příliš citlivý, tak je to začátku přitažlivý, ale pak jako ke konci, když pak mám problém někde vyřešit nějaký třeba, že naložit kočárek do vlaku a on je ve stresu, tak trošičku z toho, jako, tak už to pro ně není přitažlivé a nezvládám to. A co dejme tomu, mi z toho vyšlo, že jako máte něco jako citlivost a zranitelnost kluků a mužů. A že v momentě, kdy se muž sebelituje, tak je to taková ta dětská, to dětský zranění, který vlastně pro ty ženy není přitažlivý. V momentě, kdy jako je ochoten říct, hele, je to pro mě těžký, citlivý, ale baby, já to zvládnu, tak to ty ženy dávají a je to pro ně přitažlivý. Čili je to o to, jestli dokážete být v kontaktu se svými emocemi, ale mít tam vlastně jako v sobě i toho chlapa, anebo jestli tam máte malý rozmazlený nebo nešťastný dítě.
Takže je tam o tom postoj, jaký k tomu lidé zvolí taky.
Je to o postoji a je to vlastně o tom, jako si uvědomit, jako to nevždycky je vědomí, jo? Protože samozřejmě, jako, co v tuhle chvíli za mě hovoří, jestli za mě hovoří, že a v tom se to stává, že se tam jako jsou ty dva dospělí, ale zároveň tam jsou ty jejich děti s těma zraněníma. A pokud vlastně se potkají ty dvě zranění, tak často je problém. Že tam samozřejmě jedna žena třeba v tom mým úzovkách výzkumu, který jsem si udělal přes Facebook v rámci své sociální bubliny a vzniklo z toho vlastně krásný povídání a spousta zajímavých námětů, jako říkala, že pro ně samozřejmě není problém vlastně pochovat jako i toho chlapa, jako toho kluka, když to potřebuje, a že to je prostě na chvilku a kdo říká, že láska má vypadat takhle nebo takhle, ale to byla evidentně jako hodně zralá, uzemněná ženská, která to zvládala. Takže v momentě, když máte naproti sobě zralý protějšek ženský, tak si můžete dovolit vlastně tu zranitelnost víc projevit a můžete asi si myslím na chvilku jít i do toho zraněného dítěte, protože ona to unese. V momentě, když vlastně tam máte to zraněné dítě, tak vlastně pro ně to je velmi znejistující, protože ona se často toho otce, který se o ně postará.
A co příležitostné ženy, s čím se potýkají? Je to v něčem výrazně jiné?
Řekl bych, že to není výrazně jiné. Samozřejmě z hlediska nějakých kulturních stereotypů hodná holka je akceptovatelnější než jako hodný kluk, nebo není to tak pejorativní, když jsem slyšel od žen, že to taky vnímají, jako že to pro ně je těžké. Na druhou stranu třeba tady jako vidím jako tu tendenci ty knížky, jako buď mrcha a jak si často ty lifestyleové magazíny a ty knížky říkají, že pokud člověk, jako pokud ta žena vlastně bude jako drsná a mrcha, tak bude pro ty chlapy přitažlivá, ale řekl bych, že spousta chlapů vlastně chce hodní holky. Stejně jako spousta žen chce vlastně hodního kluka.
Zejména do těch dlouhodobých vztahů.
Přesně tak. A ještě bych chtěl říct, že vlastně pokud lidé mají vlastně souhodní nebo osobnostní rysy, ta přívětivost vysoká, tak naopak ta perspektiva těch dlouhodobých šťastných vztahů je mnohem vyšší. Jo, obecně lidé, kteří jsou hodní nebo přívětiví, tak jsou šťastnější, spokojenější. Díky tomu, že se starají vlastně o ty vztahy okolo sebe, tak mají spoustu vztahů, které je můžou podpořit, mají sociální síť, vlastně se jakoby starají o tu svoji krajinu vnější i vnitřní. Tím co lidé, kteří jsou na druhé straně spektra, tak samozřejmě z krátkodobého hlediska můžou vyhrávat, ale dlouhodobýho vlastně jako tratí. To je stejně jako když máte restauraci, která je zaměřená na to, že chce mít stále hosty a je pečující a nabízí spoustu hezkého a funguje. A pak máte restauraci, která je prostě o tom, že lidé procházejí a vy je oderete. Tak to krátkodobě může fungovat, ale dlouhodobě zejména v době hodnocení na internetu, už je to problém. V rámci té jedné krátkodobé transakce to funguje, vítězíte, ale v rámci dlouhodobí vlastně ztrácíte. Jo, takže dá se říci, že jako přívětivost je svým způsobem i nějaká evoluční strategie, která hodně dobře funguje ve skupině, protože my jsme byli nastaveni jako ten kmen nějakých 150 lidí, kde samozřejmě, když vlastně jste přívětiví a staráte se o své okolí, tak to dobře funguje. A je to strategie, která funguje. V momentě, když máte tu krátkodobou, tak samozřejmě by vás toho kmene vyloučili.
Co když teda si někdo řekne, ano, já jsem příliš hodný nebo příliš hodná, chci s tím něco dělat, třeba jenom sám za sebe. Já nevím, přestanu někomu držet třeba dveře při vstupu do budovy nebo vletím do tramvaje první místo toho, že nechám všechny ostatní nastoupit, nebo jak tohle to trénovat?
Jsou na to jako nějaký klasický jako techniky, jako asertivita, která vás vlastně učí komunikaci, čili bránit svoje hranice nenásilným způsobem. Je zajímavý podívat se na svůj stín. Jo, to znamená jako zkusit být chvilku rebel nebo jako dovolit si, co se stane, když nepodržím ty dveře, nebo když si třeba jako vemu ten poslední kousek jako na tom, nebo když
někomu řeknu ne.
Si někomu řeknu ne, a nebo když vlastně se neří postarám o své potřeby, to je jako vlastně nikdy to je jako pro toho člověka hodně štěstí, hodně těžký, ale nakonec se nestane vlastně, jako zjistí, že se nakonec nestane nic strašného nebo nic, že to vlastně funguje. Jo, takže to může být takový jako malý experimentování. Vlastně v coachingu máme něco, čemu říkáme vlastně vnitřní hra. To znamená, že jako něco chci zkusit, jako někam něco dosáhnout. Vlastně experimentu se svým chováním a okolím a jako neberu to moc úkorně, prostě je to hra, kde to není jako bílá černá, ale prostě je to, uvidím, co se stane. Jo, takže vlastně jako nějaká vnitřní hra, co když budu teď trošku zapadouchat, co když jako teď budu vnímat svoje potřeby víc než ty druhý. Vyskouši, jaký jsou vlastně ty moje potřeby, jo? Jako, jaký je to, když vlastně jako beru, jo? Nebo prostě si zkusit jako nějaký experiment, když jako brát, jo? Třeba si myslím, že to může být i, že si zkusím zajít na tu masáž a jenom si ji jako opravdu užít a ne, že hned jako půjdu někoho zase opečovat, masírovat, jo.
Kouč a konzultant Petr Pražák byl hostem magazínu Balance a bavili jsme se o hodných lidech. Já vám děkuji za návštěvu. Naschledanou.
Děkuji.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.